Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton awal ni pagi saja je kan, Hakim. Anda sekarang sedang menonton saya, Jiji Ahmad dan juga Hakim Rahman. Kami berdua ni pertama kali bersiaran bersama-sama di studio setelah berapa lama Hakim bersiaran dari rumah. Jadi Hakim sudah kembali ke studio kami di Bukit Jalil ini. Tapi apapun, pada jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan rangkuman isu-isu utama ya Hakim. Tapi kita nak mulakan dengan berita gembira juga kepada rakyat Malaysia. Pastinya kita berdua antara yang menunggu-nunggu berita gembira ini, Hakim.
Ya, setelah lama kita ini tidak boleh keluar negeri, bukan keluar negara, keluar negeri. Kita akhirnya mendapat perkabaran bila jangka waktu yang lebih tepat sedikit sebelum ini. Kita dimaklumkan tak lama lagi, mungkin 3 atau 4 minggu lagi. Tapi ini sudah dimaklumkan oleh Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memaklumkan bahawa kebenaran rentas negeri dijangka pada pertengahan Oktober. Kalau tak pertengahan, mungkin awal ataupun mungkin lewat sikit. Tapi ini yang dimaklumkan oleh Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat ketiga MPN yang diadakan petang semalam. Okey, betul, kita dah dapat tempoh waktunya mungkin pertengahan Oktober. Jadi anda bolehlah, sudahlah boleh mula merancang nak ambil cuti, nak menghabiskan annual leave. Mungkin boleh memberi sedikit kelegaan, mungkin tertekan selama ini bekerja di rumah kan, Gigi kan? Tapi apapun, berkenaan dengan rentas negeri ini satu perkara, mungkin anda boleh pulang ke kampung halaman. Tetapi yang seronok sikit ini, yang ini lagi lebih seronok lah. Ini pembukaan pintu sempadan negara. Ini turut dibincangkan tapi belum diputuskan lagi. Pembukaan pintu sempadan negara kepada pelancong asing. Terutamanya untuk memberikan ransangan tu kepada sektor-sektor pelancongan terutamanya. Taklimat katanya sudah pun diberikan oleh YBKJ Khairi Jamaluddin, iaitu Menteri Kesihatan, dan ini bergantung kepada tahap vaksinasi. Tetapi yang pasti ini akan diumumkan pada selewat-lewatnya pertengahan Oktober ini, paling lambat pertengahan Oktober. Jadi itulah, bolehlah Gigi, boleh merancang cuti anda. Cuma yang paling penting, kalau dapat peluang untuk ke kampung halaman, patuhilah SOP-SOP semasa yang akan diumumkan. Bagaimana SOP-nya kita tidak lagi ketahui, tetapi itulah sepatutnya dijadikan rutin, iaitu untuk menjaga penjarakan fizikal, memakai pelitup muka, Gigi.
Dalam masa yang sama, ya, kenapa rentas negeri ini ditunggu-tunggu selain daripada rasa rindu kepada kampung halaman itu juga. Tapi antara satu faktor penting adalah kesihatan mental itu di sini kita nak lihat. Kerana ada juga ibu bapa yang tinggal bersendirian, ada ibu bapa mungkin tinggal yang hanya ada ibu sahaja yang tinggal bersendirian di kampung. Itu semua melibatkan kesihatan mental di situ. Bagaimana rasa rindu, rasa tidak, sudah lama tidak bertemu anak-anak khususnya. Pastinya rentas negeri ini kita harapkan dapat memberikan sedikit sinar, dapat memberikan sedikit kelegaan kepada ramai di luar sana. Semua orang menunggu pertengahan Oktober. Tapi kalau kita tengok statistik bercakap mengenai rentas negeri pada pertengahan Oktober ini, kita tahu apabila capai 90% populasi dewasa yang lengkap vaksin itu, kebenaran ini akan diberi. Tetapi untuk masa sekarang lagi 5.6% untuk capai 90% populasi dewasa lengkap vaksin itu. Ini merupakan angka terbaru, iaitu kalau kita lihat seramai 19.7 juta individu atau 84.4% daripada populasi dewasa telah terima dua dos suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Dan berdasarkan portal COVID Now, Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan 93.9% atau 21.9 juta daripada populasi dewasa telah mendapat sekurang-kurangnya satu dos. Dan bagi populasi keseluruhan, seramai 19.7 juta individu atau 60.6% telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Pastinya dekat sini kita ni kiranya nak ambil kesempatan nak menyerulah kepada mereka di luar sana yang belum lagi mengambil vaksin, tolong fikir-fikirkanlah, kerana ini semua melibatkan, saya kira, kerjasama semua pihak untuk mendapatkan vaksin ini. Dalam masa yang sama juga merupakan tanggungjawab kita. Apabila kita lindungi diri kita, dalam masa yang sama kita dapat melindungi orang yang tersayang. Bila anda ada lengkap vaksin ini, banyak mungkin kelonggaran dan juga kebenaran yang dapat anda gunakan. Misalnya pulang ke kampung, makan di kedai, dan perkara itu sebenarnya sudah lama. Kalau kita nak kira, hampir 2 tahun kita tidak dapat menikmatinya. Dan salah satu cara ketika ini adalah menerima vaksin ataupun mengambil mengambil vaksin COVID-19 itu, Hakim.
Ya, dan pastinya sejak program imunisasi COVID-19 kemasan PIK dimulakan pada 24 Februari dan sehingga kini, ini satu perkembangan yang sangat baik dengan kelancaran program imunisasi COVID-19 PIK, dan kita harapkan bahawa mereka yang belum lagi tampil, yang masih lagi was-was, sudah boleh melihat keberkesanan vaksin COVID-19 ini. Sebab kalau kita lihat data-data yang disediakan, sudah ada penurunan jumlah jangkitan positif COVID-19. Kalau kita lihat juga daripada laman web yang sama, kita lihat di covidnow.moh.gov ini, kita sudah melihat bahawa penurunan angka jangkitan harian ini sudah masih lagi puluhan ribu, tapi dia sudah menurun daripada belasan ribu kepadalah 10,959 kes baru yang direkodkan. Ini sebenarnya yang terendah kita catatkan sejak bulan Julai. Bulan 7 lagi, 7, 8, 9, inilah 2 bulan. Dalam tempoh 2 bulan ini nih terendah yang pernah kita catatkan, iaitu 10,959 kes yang direkodkan. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nusha Abdullah ada memaklumkan dalam laman Twitternya, kalau kita lihat betul lah angka masih keseluruhan kumulatifnya masih lagi 2.2 juta, tetapi ini sudah menunjukkan penurunan yang sangat baik. Dan kalau kita lihat contoh sebelum ini, negeri-negeri yang menyumbang kepada angka jangkitan positif ini, hanya Sarawak dan Johor yang catat kes lebih 1,000 kes dengan masing-masing 2,723 kes dan 1,226 kes. Negeri di Lembah Kelang, contohnya di Selangor ini, sudah catat rendah bawah 1,979 kes. Ini yang terendah sejak Mei, Gigi. Kemudian barulah kita lihat Kelantan ada 983 dan Pulau Pinang ada 793. Dan selain daripada kadar vaksinasi yang kita sudah maklumkan tadi, kadar penggunaan katil unit rawatan rapi di hospital-hospital juga antara indikasi yang digunakan untuk kita bergerak ke fasa pemulihan negara yang seterusnya. Kalau kita lihat setakat semalam, ada 980 pesakit yang ditempatkan di unit rawatan rapi dengan 579 memerlukan bantuan pernafasan. Ini dalam kategori 4 ataupun 5, tapi alhamdulillah kes sembuh ada 16,420 kes sembuh. Jadi kebanyakan kes positif ini hanya kes positif kategori 1 dan kategori 2, iaitu 98.1%. Dan ini menunjukkan keberkesanan vaksin itu, Gigi. Maksudnya mereka dalam kategori 1 dan 2 ini, mereka yang tidak ada simptom langsung ataupun mereka yang hanya menunjukkan simptom ringan apabila mereka dijangkiti. Gigi?
Ya, untuk kategori itu juga mewakili 98.1%, tinggi. Kiranya hampir keseluruhan kes yang dicatatkan adalah daripada kategori 1 dan 2. Tapi saya nak bawa tumpuan anda juga kepada angka kes sembuh dalam negara kita yang kini melebihi 2 juta. Ia merupakan satu angka yang sangat besar. Ia membuktikan bahawa pengorbanan dan juga kesungguhan petugas Barisan Hadapan dalam berjuang melawan COVID-19 ketika ini berbaloi. Apabila kita lihat ketika ini, jumlah keseluruhan kes sembuh COVID-19 yang direkodkan adalah sebanyak 2.05 juta sejak pandemik melanda negara. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, mengenai perkembangan COVID-19, memaklumkan daripada angka itu sebanyak 16,000 kes sembuh telah dicatatkan dalam tempoh ini. Dan juga bagi kes baru juga kita lihat seperti yang Hakim katakan, sebanyak 1.9% atau 205 kes daripada 10,959 kes baru yang dicatatkan adalah kategori 3, 4 dan 5, yang selebihnya adalah kategori 1 dan 2. Pastinya angka sembuh semakin hari semakin tinggi, ya Hakim. Ya. Ini menunjukkan ada kesan daripada pengambilan ataupun penerimaan ataupun pencapaian vaksinasi dalam negara kita ketika ini.
Okey, Gigi, itu antara liputan ataupun apa yang kita bawakan berhubung dengan perkembangan kes COVID-19. Kita pun sudah melihatkan bagaimana penurunan angka positif dan juga bagaimana keberkesanan liputan vaksinasi itu. Tapi kita nak bawakan satu lagi laporan. Ini laporan yang saya kira sikap yang sebelum ada COVID pun ada juga sikap begini, iaitu sebuah kenderaan yang kita lihat tular di media sosial ini dirakamkan oleh pengguna di media sosial berkenaan dengan sebuah kenderaan yang dikatakan timbalan, milik timbalan menteri yang dikatakan melanggar peraturan jalan raya di lokasi mana tidak diketahui, tapi kita lihat video itu tular di media sosial dan sebenarnya perkara ini juga sudah disahkan oleh pihak polis. Ada kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak polis. Sekejap saya cari mana kenyataannya. Gigi boleh sambung cerita?
Dan kalau kita nak lihat, saya sambung. Okay. Melalui rakaman video tersebut terdapat sebuah kenderaan motokar jenis Toyota Alphard seperti yang anda boleh lihat dalam visual sekarang yang berwarna hitam dengan nombor pendaftaran P45 telah memotong kenderaan di hadapannya di garisan berkembar secara berbahaya, di mana terdapat kenderaan lain di atas jalan tersebut yang datang dari arah bertentangan di Jalan Bukit Marak Binjai berdekatan jambatan sebelum lampu isyarat cabang 3 Gong Demin. Itu antara perincian dalam visual yang tular, dan beliau turut memaklumkan kes itu ketika ini polis turut memaklumkan bahawa kes ini telah disiasat di bawah Seksyen 42 Akta 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, dan kita tahu video berdurasi 38 saat itu dilihat tular dan pastinya menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan netizen, dan juga rasa macam yalah, bila ada orang buat macam tu, kita pun rasa walaupun kita di dalam kereta kita sendiri, kita nampak bahaya yang mungkin mendatangi kereta yang melanggar peraturan ini. Lebih-lebih lagi sekiranya kereta ini kita diketahui ramai bahawa dimiliki oleh menteri ataupun timbalan menteri atau pihak berkuasa, Hakim.
Ya, dan saya dah dapat butiran apa kenyataan polis itu, tapi Gigi pula dah maklumkan kejadian ini di Kelantan, tapi apapun tak kisahlah dari mana pun kejadian ini. Cumanya untuk kita memahami, kita walaupun kenderaan itu didaftarkan milik timbalan menteri, tapi ada pelbagai kemungkinan, mungkin pemandunya yang memandu seperti yang dipaparkan tadi, ataupun ada timbalan menteri di dalam kenderaan itu yang mengarahkan pemandu untuk cepat tiba ke lokasi. Apapun perkara ini masih lagi kita tidak ketahui, tapi yang jelas nampak bagaimana kenderaan itu memotong secara bahaya dan membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Kita faham mungkin timbalan menteri-menteri ini, VVIP ini, mempunyai tugasan yang penting, tapi sepenting mana pun tugasan anda, keselamatan jalan raya itu perlulah dijaga bagi memastikan anda selamat. Kita nak anda selamat, kita nak menteri-menteri, timbalan menteri kita ni selamat supaya mereka ni boleh berkhidmat untuk kita, tapi dalam masa sama janganlah sampai membahayakan pengguna jalan raya yang lain, Gigi. Ini satu contoh yang tidak baik sebenarnya untuk kita lihat sebagai seorang pemimpin, tak kisahlah menteri ataupun timbalan menteri ataupun pemimpin NGO ke persatuan apapun, mereka perlulah menjadi contoh teladan yang baik. Dan kalau peraturan mudah di jalan raya tidak boleh memotong di garisan berkembar pun mereka boleh lakukan, apatah lagi yang boleh mereka lakukan di belakang kita yang tidak dapat dirakam oleh kamera-kamera para netizen ini, Gigi.
Dan yang pastinya apa yang berlaku, mengapa ia tular, kerana ia berlaku di satu jalan yang sibuk. Kedua arah itu kita lihat banyak kenderaan di situ. Pastinya pengguna-pengguna jalan raya yang lain dengan rasa tanggungjawab ingin memastikan bahawa perkara ini tidak berulang lagi. Dan kepada kita di luar sana, walaupun kita lihat perkara ini dilakukan oleh seseorang ataupun kita panggil VIP atau apa sahaja jawatan yang digalasnya, tetapi apa pun kepada mereka di luar sana, selagi anda adalah pengguna jalan raya, pemandu di jalan raya itu, memandulah dengan berhati-hati ikut peraturan yang telah disediakan. Baik, Hakim, kita sebenarnya banyak lagi nak bercakap mengenai rangkuman berita-berita utama dalam negara yang pastinya kalau anda terlepas pandang ke untuk masa hampir 24 jam ini, kami akan sambung lagi pada blok kedua, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Awani Pagi. Seperti kita sedia maklum bahawa semalam Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melakukan pembentangan rancangan Malaysia ke-12. Rancangan Malaysia ke-12 ini adalah rancangan jangka panjang untuk tempoh 5 tahun yang dibentangkan oleh kerajaan untuk dijadikan sebagai panduan ataupun kerangka untuk perbelanjawan ataupun bajet tahun-tahun dalam tempoh 5 tahun ini, dan bagaimana kita ingin membentuk negara ini dalam tempoh 5 tahun. Dan banyak sebenarnya perkara perkara yang disentuh dari setiap aspek dan juga setiap sudut dan juga pelbagai pembaharuan yang dilakukan. Kalau kita lihat juga kerajaan ada memperuntukkan 400 bilion ringgit untuk projek-projek sambungan dan juga projek-projek baru. Yang ini dilakukan bagi memastikan ada pertumbuhan ekonomi yang mampan dengan pengagihan peluang dan juga hasil yang lebih saksama. Ini semua di bawah RMK ke-12 ya. Dan kalau kita lihat kerajaan katanya ada menerima pelbagai cadangan daripada orang ramai, daripada ahli-ahli parlimen itu sendiri dan juga daripada pihak kerajaan negeri. Tapi sebab kalau kita lihat keperluan yang amat besar pada tahun 2020 dan juga 2021 untuk kerana COVID-19 ini, kita lihat ruang untuk projek pembangunan ini amat terhad. Jadi keadaan ini akan diteruskan oleh dalam rancangan Malaysia ke-12 nanti GG. Tapi ini bukan satu-satunya perkara yang kita boleh highlight ataupun lihat dalam rancangan Malaysia ke-12 ini. Banyak lagi perkara, kerana kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-12 itu secara umumnya dia mengandungi 9 fokus. 9 fokus utama untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi. Itu satu. Kemudian yang kedua, memperkukuh pemangkin pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia, memantapkan keselamatan dan ketenteraman awam dan membasmi kemiskinan tegar serta merapatkan jurang pendapatan. Ini kerangka. Mungkin ramai yang tanya macam apa kita dapat, apa rakyat dapat, apa golongan B40, M40 dapat. Jangan salah faham. Ini bukan belanjawan ataupun bajet. Ini adalah kerangka. Kerangka maksudnya framework untuk bagaimana kita nak bergerak membentuk negara ini, membangunkan negara dalam sektor-sektor mana dalam tempoh 5 tahun ini, Gigi.
Dan bercakap mengenai dalam tempoh 5 tahun itu, jangan lupa sebenarnya RMK 12 ini juga mengambil faktor dengan apa yang berlaku, krisis-krisis yang berlaku dalam masa 2 tahun ini, 2020 dan 2021. Dan susulan itu, kata Datuk Seri Mustafa Mohamad, rancangan Malaysia ke-12 disifatkan yang paling pelan yang paling sukar dalam sejarah susulan pandemik COVID-19 yang melanda negara dan juga dunia. Dan kata beliau, perkara itu terbukti apabila pembentangan pelan berkenaan terpaksa ditunda sebanyak 4 kali sebelum dibentangkan semalam. Dan kata dia, kita berpendapat bahawa perancangan inilah RMK 12 yang paling sukar dalam sejarah kerana 4 kali ditunda kerana pandemik. Dan pandemik telah mengekang kemampuan kita untuk berbelanja kerana hasil kita menguncup, tetapi dalam masa yang sama kita perlu berbelanja wang besar. Perbelanjaan yang besar perlu dilakukan untuk menangani krisis berkembar, iaitu ekonomi dan juga krisis kesihatan. Itu yang dikatakan dalam sidang media di Parlimen semalam. Dan pun begitu, kata beliau, peruntukan RM400 bilion dalam RMK 12 kali ini merupakan yang terbesar dalam sejarah rancangan Malaysia 5 tahun. Namun, kata Tok Pa, ia mengandungi beberapa komponen berbeza dengan RMK 11 sebelum ini, di mana kesemua RM260 bilion yang diperuntukkan adalah untuk tujuan pembangunan. Tapi kali ini untuk RMK 12, kita ada kekangan dan kebanyakan projek adalah sambungan dan termasuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh agensi-agensi kerajaan seperti tabung haji dan sebagainya. Nampaknya RMK 12 ni kita lihat menyeluruh. Kita ambil faktor 2 tahun kebelakangan ini, termasuk 2021 dan 2020, bagaimana ia terkesan, memberi kesan kepada rakyat itu sendiri dari segi ekonomi dan juga krisis kesihatan, bagaimana kita nak memperkukuhkan ekonomi dalam masa yang sama memperkukuhkan institusi kesihatan kita. Rasanya perkara ini juga berlaku, ada hikmah di sebaliknya pandemik ini, yang mana keterangkuman itu saya kira lebih lagi boleh dilakukan dengan lebih telus, melihat daripada faktor-faktor yang berlaku ketika ini. Mungkin kelemahan-kelemahan yang sebelum ini tak nampak dapat kita cover susulan daripada pandemik ini.
Saya kira pandemik COVID-19 ini dikatakan apa, memberikan kita satu kanta pembesar untuk melihat kepada apa masalah yang ada ketika ini. Dan antara yang mungkin jangan terkejut, sebab selepas ini mungkin akan ada perubahan dari segi pengkelasan. Contohnya dari sudut pendapatan isi rumah sedia ada ini. Kerana ini juga antara perkara yang akan disemak dalam rancangan Malaysia ke-12 nanti. Kenapa? Kenapa kita perlu ada pengkelasan untuk menyemak semula T20, B40, M40 dan sebagainya? Kerana apa? Ini akan memudahkan lagi pakej-pakej bantuan ataupun insentif yang ingin kerajaan berikan kepada mereka ini. Jadi bantuan itu lebih bersasar. Dia tidaklah bersifat seperti secara menyeluruh. Dan ini antara perkara yang turut disentuh. Dan kalau anda nak dapatkan butiran ataupun maklumat lanjut berkenaan semua perkara-perkara yang disebutkan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, boleh layari laman web kami di astrawani.com. Ada ruang lapor langsung RMK ke-12, Keluarga Malaysia Makmur, Inklusif dan Mampan. Itu tajuk pembentangan rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri semalam. Dan dalam masa yang sama, Gigi, kalau kita lihat tajuk-tajuk muka hadapan akhbar-akhbar tempatan juga turut memaparkan laporan berkenaan dengan RMK ataupun rancangan Malaysia ke-12. Kalau kita lihat muka hadapan akhbar Berita Harian memfokuskan memberikan tumpuan kepada 9 fokus RMK ke-12 seperti yang kami sebutkan tadi. Ini juga dibawakan, dirangkumkan di muka hadapan akhbar Berita Harian yang antara lain menyatakan berkenaan dengan peruntukan-peruntukan ataupun berapa jumlah peruntukan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, seperti RM400 bilion yang kita sebutkan tadi. Dan begitu juga dengan akhbar Sinar Harian, Gigi.
Betul. Saya kira majoriti muka hadapan akhbar pada hari ini memfokuskan kepada RMK 12 yang dibentangkan semalam oleh Perdana Menteri. Dan itu juga yang dipaparkan di Sinar Harian, yang mana turut melihatkan tajuk besar di situ, Malaysia Mampu Bangkit Semula. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengajak semua pihak ketepikan perbezaan untuk kumpulkan seluruh tenaga, kepakaran dan pengalaman bagi merealisasikan rancangan Malaysia ke-12. Kerana kita lihatlah, RMK 12 ini merupakan satu pelan setelah kita jatuh ketika pandemik ini, dan dalam kita persediaan kita masuk ke fasa endemik. Begitu juga dengan The Star juga membawakan mengenai perkara yang dibawakan oleh RMK 12, Perks by the Dozen. Di situ juga melihatkan apa yang telah dirangka dalam RMK 12 itu. Banyak sebenarnya kalau anda boleh lihat ataupun anda dengar semalam, antaranya memperkasakan agenda Bumi Putra dan Keluarga Malaysia, melonjakkan pembangunan Sabah, Sarawak dan negeri-negeri kurang membangun, dan juga mempercepatkan pertumbuhan hijau. Semuanya telah terangkum dalam 9 fokus utama RMK 12. Yeah. Tapi kalau kita tengok di New Straits Times, Hakim, lain sedikit, masih lagi berkisar dengan COVID-19. Kita tidak lari daripada krisis kesihatan. Climbing out of COVID, pastinya ini adalah menunjukkan dengan angka yang semakin menurun. Semalam kita catatkan lebih 10,000 sahaja selepas berbelas 11,000. Ada pernah juga lebih 20,000 angka kes COVID-19 dalam negara.
Dan itulah yang ditekankan menjadi orang kata apa, pillars untuk rancangan Malaysia ke-12 ini, untuk kita keluar daripada COVID-19 ini. Tapi apapun, Gigi, kesemua rancangan atau 9 fokus, berapa banyak pun perbelanjaan yang diberikan ini, ini semua tidak akan berjaya sekiranya tidak ada ketelusan dan juga integriti dalam pelaksanaan program-program ini. Ini sudah banyak kali disebutkan oleh Badan Pemerhati Rasuah Ketelusan, bagaimana pelaksanaan rancangan-rancangan ini sama ada dalam belanjawan ataupun dalam pelbagai inisiatif, ianya perlulah ada integriti dan juga rasa tanggungjawab untuk memastikan keberkesanan inisiatif ataupun rancangan yang ingin dilaksanakan. Tetapi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob beri jaminan bahawa kesemua inisiatif ini dan ataupun strategi di bawah rancangan Malaysia ke-12 ini akan dilaksanakan dengan secara tersusun, dengan penuh integriti dan bertanggungjawab. Sama-sama kita nantikan, ada tempoh 5 tahun ini, apapun kita harapkan yang terbaik untuk negara kita ini. Kerana kalau kita lihat di negara kita ini masih lagi belum menerima pelancong-pelancong itu dari sudut pelancongan. Dan banyak lagi negara-negara yang sudah sedikit terkehadapan dalam proses pemulihan COVID-19 ini. Kita mungkin sedikit perlahan, tapi apa-apa kita nak tengok contohlah bagaimana di tempat lain mereka sudah mula menjalani kehidupan normal sedikit demi sedikit. Contohnya Thailand. Kat Thailand, Gigi, kalau dah lengkap vaksin COVID-19, dah tak payah kuarantin. Maksudnya kalau ini kat Thailand dah kan. Maksudnya kalau pelancong kita nak pergi Thailand nanti, plan kita dah lengkap vaksin, kita nak pergi Bangkok. Dia salah satu tempatnya ada Bangkok dan juga ada 9 lagi wilayah, Chiang Mai, Koh Phangan, Pattaya, Bang Lamun. Ini semua antara kawasan yang mungkin dalam kategori travel bubble mereka juga. Maksudnya kalau kita datang, kita dah lengkap vaksin, kita tak payah kuarantin wajib 2 minggu. Ini antara langkah terbaru yang dilakukan untuk menghidupkan kembali industri pelancongan Thailand yang terjejas teruk akibat COVID-19, Gigi.
Kita tahu Thailand ni memang bergantung kepada industri pelancongan. Yang pastinya pengumuman ini dalam masa yang sama, kita tahu sebelum ini ada juga pengumuman oleh Thailand kata akan kurangkan tempoh kuarantin 14 hari kepada pelawat. Tetapi ketika ini dah pun ada pengumuman baru, pastinya kepada mereka yang sudah pun lengkap vaksin bermula November, kalau nak melawat Thailand itu tidak perlu di kuarantin. Saya nak bawakan juga satu lagi berita dari luar negara. Ini mungkin berita yang digemari hakim lah. Ini memang fokusnya kepada orang-orang bujang lah di luar sana. Lebih 42% penduduk Korea Selatan berusia 30-an masih bujang pada tahun 2020. Ini statistik yang dikeluarkan yang mana lebih 42% penduduk Korea Selatan berusia 30-an masih belum berkahwin tahun lalu dan menunjukkan tren ramai orang muda sama ada lambat atau enggan berkahwin berikutan kelembapan ekonomi yang berterusan. Daripada 13.7 juta individu bujang berusia 15 tahun ke atas pada tahun lalu, kini 2.82 juta adalah penduduk berusia 30-an meningkat kepada 2.68 juta 5 tahun sebelumnya. Itu laporan agensi berita Yonhap memetik bancian 2020 oleh Statistik Korea. Menarik statistik yang dikeluarkan oleh negara Korea Selatan ini apabila mereka melihat jumlah individu bujang itu dan dikaitkan dengan kelembapan ekonomi, krisis ekonomi dan mengapa ramai yang tidak berkahwin lagi, kerana kita tahulah kahwin ni memang menggunakan apa ni duit yang banyak, kos yang banyak, dan ini juga memberi kesan kepada pandemik ini memberi kesan kepada jumlah mereka yang bujang ini. Dan Hakim, nantilah Hakim. Tunggu border lah Hakim.
Tak, bukan.
Tunggu
itu di Korea Selatan, Gigi. Tapi dalam konteks Malaysia ni betul perkahwinan itu mempunyai komitmen kewangan yang agak berat. Jika kita ingin mempunyai perkahwinan atau memaja perkahwinan yang agak grand mewah. Tapi kalau kita lihat waktu PKP ni, di Malaysia, konteks Malaysia, urusan perkahwinan dah mudah. Buat yang halal, buat yang wajib saja. Nikah tak payah sanding, tak payah jemput ramai-ramai orang. Itu dah jimat.
Tapi jadi, jangan membuat keputusan terburu-buru. Itu sebenarnya
betul,
juga. Walaupun nampak ia mudah, tapi jangan buat keputusan terburu-buru. Kerana ia melibatkan banyak pihak, kan?
Betul. Dan sebenarnya pastinya itu satu tanggungjawab yang agak besar. Terima kasih dah Gigi ingatkan.
Saya kira macam inilah. Tak apalah bujang lama sikit. Asalkan ekonomi itu stabil, kan? Segalanya dapat kawal dengan baik. Barulah membuat satu keputusan besar.
Dah boleh berhenti dah, Gigi.
Boleh.
Kita dah nak pergi ruang balik kepada bulletin awal ni. Ada berita-berita kita nak bawakan. Tapi apapun, ini antara topik-topik yang anda mungkin boleh bincangkan bersama dengan rakan-rakan anda. Dah boleh masuk pejabat, dah boleh borak-borak, dah boleh berjumpa dengan rakan-rakan, pergi kedai makan, bolehlah bincangkan perkara ini. Ini perkara di Korea Selatan dan negeri Malaysia mungkin berbeza. Dan banyak lagi perkara yang anda boleh bincangkan ada di laman web kami di astrawani.com. Tapi buat waktu ini, sekian saja dari kami dalam Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.